Formula. Formula 202.
Evo nas u formuli u 10 sati i 4 minuta. Počinje Formula 202 i evo kako da formulišem ovu najavu. Mogu da vam kažem da, kao što vidite i osjećate, napolju je veoma lep dan osvanuo. Malo je sveže jutro, međutim lep dan i hajde da se potrudimo da nam stvarno bude lep dan. Onako, od istinski. Pre svega da pomenem ekipu koja će biti sa vama u naredna dva sata. Mirko Šarić, Robert Denić, Sneža Grujić i Ružica Vrhovac. Vozimo se u ovoj našoj formuli i prevashodno slušamo dobru muziku, a zatim i niz informacije koje mogu da vam budu od koristi. Za početak mini sedmica, ali ona od juče. Juče u mini sedmici bavili smo se obradama, domaćim obradama inostranih pesama. I ove tri koje ćete čuti sada su neke od onih koje ste vi predlagali da bi mogle da se uklope u ovu našu temu mini sedmice koja je obeležila jučerašnji dan, odnosno ponedeljak. Međutim, vašim predlozima bili su Crveni koralji, pa grupa Griva i na kraju Viva Vox i njihova obrada Duhast.
Drvo sjeća da sam ja, a ti da si dama, da li tada bi željela ljubav među nama? Drvo sjeća da sam ja, da li bih bio tvoj, da li tada bi dijelila sa mnom život svoj? Grlio te nježno, da li bi me ti voljela iskreno i vječno? Kad bih bio mlinar ja, u mlinu starom, što bi tada predstavljao u životu tvom? Kad bih stvarno bio drvo sjećan, osjećam, ti me ne bi voljela. Vidim te gdje odlaziš, gledam te sa tugom. Bez tebe bit ću izgubljen, nemoj poći drugom. Drvo sjeća da sam ja, a ti da si dama. Da li tada bi željela ljubav među nama? Da li tada bi željela ljubav među nama? Thank you.
crno kad sam pobedila mrak. Nebo se obojilo da dobrim bojama. Došla je leva godina i se vam kosom pobedila mrak.
vodič za odlazak u život ovog jutra biće vam Sonja Todorović-Šegrt. Sonja, šta si pripremila našim slušaocima? Gde ih vodiš?
Prvo malo pre diskutujemo, naravno prvo pozdrav svim našim slušaocima i onim pogotovo ljubiteljima kulture, jer oni koji će tek postati ljubitelji kulture posle ovog vodiča. Nekako ovih dana je zaista imalo toliko puno događaja, da su se događaji preplitali, preklapali, da ljudi koji vole kulturu zaista su morali da se odaberu gde će krenuti. Znamo da je završen nedavno festival dokumentarnog i kratkometražnog filma, onda je počeo festival igre koji onako ima svoju već tradicionalnu publiku, onda imamo brdo nekih premijera ovih dana bilo po pozorištima, naravno veliki mjuzikal Mamma Mia koji je naravno obeležio prošlu nedelju i nekako imam utisak kao da su se svi ispucali onako u žargonu kako se to kaže, ali ipak ima nešto i nekako ovo je mesec, april i mesec definitivno postao baletski mesec i mart i april, zato što pored festivala igre koji zaista okupe mnoge eminentne trupe iz celog sveta, imali smo juče jednu domaću premijeru baleta u Narodnom pozorištu. Ja bi upravo ovaj naš vodič tako krenula i osvrnula se na sinoć. Balet Slika Dorijana Greja izvedena je eto premijerno juče u koreografiji režije Vladimira Logunova na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Naravno, inspirisan je balet romanom Oskara Vajda, čuvenom romanom. Za ovaj balet oni su se odlučili za 12 ključnih scena i ono što je za mene bilo fascinantno, sam imala prilike da pogledam ovaj balet juče, a to je da Dejan Kolarev, baletski igrač koji tumači upravo lik Dorijana Greja, predstava traje 2 sata, on je 100 minuta na sceni i zaista mu treba čestitati na kondiciji, na koncentraciji i zaista to je bilo više nego lepo. Ja bi još istakla ono što je isto jako važno, a to je da je libret uradio Dušan Milosavljević, a izbor muzike uradila Aleksandra Paladin, naša koleginica sa prvog programa Radio Beograda. Eto, moramo da podržimo našu koleginicu i zaista je lepu muziku odabrala. Dobro, prva repriza je zakazana za 6. april, tako da svi ljubitelji baleta, kada se umore od festivala igre, eto, moći će da pogledaju i domaću premijeru koju uvek, ali kad smo kod festivala igre i oni večeras imaju nešto lepo i to je u Beogradskom dramskom pozorištu. Za izvešće se predstava Memoari jedne buve. Reč je o jednom španskom teatru baletskom koji se zove Sol Pico i oni su inspirisani velikom ekonomskom krizom u Španiji, ali kažu da će to biti mešavina klasičnog savremenog baleta i flamenga koji naravno zaštiti znak Španije. Lepo, meni nekako lepo to zvuči, ne znam tebi.
Fantastično, naravno malo Španije u Beogradu, zašto da ne?
Da, eto upravo
te. I na kraju krajeva upoznavanje sa time da eto ta svetska ekonomska kriza nije samo kod nas, već i ono je toliko dobrostojeći zemlji do nedavno kao što je Španija koja ima praktično identične probleme, ljudi ne žive ni malo bolje. Čak
ja naprotiv. Da, nećemo sad da pričamo o tim tužnim stvarima.
Ali hajde da, lepa strana večeras.
Da, jeste, upravo tako. Eto, ali ako se umorite od baleta i volite pozorište, evo najavljujemo novu premijeru. Znači, premijere ne prestaju. Večeras u Domu omladine u Beogradu biće premijerno izvedena predstava Upoznajte mog tatu. Onda to je produkcija Kako vam drago i uz pomoć Sekretarijata za kulturu i Udruženje dramskih umetnika Srbije, kao i Domu omladine, predstavit će vam ovu komediju. Repriza je zakazana za 8. april, ali zanimljivo je reći da ovaj komed napisan 1964. godine, adaptaciju režiju potpisuje Staša Koprivica, a uloge tumače Nina Janković, veoma popularna glumica, Andrija Daničić, Katarina Gojković, koji posle dužeg vremena na sceni pozorište, i Andreše Prstovski. Tako da, eto, malo i pozorišta. Ono što je isto treba spomenuti da je u Valjevu osnovana fondacija Zdravko Ranković koja će raditi na očuvanju istorijske i kulturne baštine toga grada i valjevskog kraja i promovisanju, napređivanju javnog informisanja. Treba spomenuti da su ciljevi te fondacije ostvarivanje kroz očuvanje dela novinara i izdavača Zdravka Rankovića koji je živeo od 1944. i umro prošle godine uz prikaz njegovog rada. Znači, planirano je da fondacija dodeljuje priznanje za rad u oblasti novinarstva, izdavaštva, stvaralaštva iz Valjeva i valjevskog kraja. Jako lep gest. Eto, posle samo godinu dana ljudi nisu želi da zaborave ovog velikog novinara. A sad, ja ne znam da li smem ovo da pročitam, ali jedan trgovinski lanac, neću da kažem koji, pošto bi to već bila reklama, ali uradio jedan dobar gest, a to je poklonio je gradskoj biblioteci u Čačku 60.000 dinara za programe pesničke manifestacije Disovo ovo proleće. Veoma lepo. Lep. Mislim, zaista, koje biblioteka svake godine organizuje u čast pesnika Vladislava Petrovića Disa, upravnik gradske biblioteke Danica Otašević je rekla da posle potpisivanja ove donacije, da će oni to organizovati na najbolji način, će to sve iskoristiti, tako da je zaista jako, jako lep gest. Tako da, eto, mislim, nekako tih trgovanski lanci koji mi obično ostavljamo pare, ovog puta su radili nešto lepo, eto, sad, zaista čestitamo i mislim da će ovaj novac dobro doći Čačku i gradskoj biblioteci u Čačku.
To je sasvim sigurno i Sonja, hvala na svim ovim informacijama, a mi se ponovo posvećujemo muzici.
Mini sedmica.
Evo je današnja mini sedmica. Rekoh, vraćamo se muzici i pričamo o brodu koji plovi i sad u toj svojoj plovidbi brod ili čamac ima različite sudbine i često postavljamo pitanje kud plovi ovaj brod. Pitanje je, ako se sećate, kada je reč o domaćoj pop sceni, postavljeno između ostalog i u pesmi, jednoj pesmi grupe Zana, negde sredinom 90-ih. Mi nećemo čuti konkretno tu pesmu, ali opet se isto pitanje može postaviti kod nas, mislim, na ovim prostorima, na ovim prostorima. Dakle, kud plovi ovaj brod, kud plovi ovaj čamac, barka i tako dalje. Za početak slušamo Šinobuse, Čamac na Tisi, a posle toga Styx i Boat on the River.
Davno veše, sećam se ja, kad u tvom oku prvi put plam zasja. Kad si meni znala reći, dragi, pričaj mi o sreći, ne daj da zalud leti maj, ne daj da zalud leti maj. To davno veše, sećam se ja, kad meni ti si rekla tvoja sam sva, to se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još te uvek volim ja, ali još te uvek volim ja. Tad smo često plovili, u malenom čamcu smo se prvi put poljubili, al sad je sasvim drugčije sve i više nikad neće biti kao pre. Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po Tisi, ali još te uvek volim ja, ali još te uvek volim ja.
as I gaze in the water, she eases me down, touching me gently with the waters that flow past my boat on the river, so I don't cry out anymore. Oh, the river is wise, the river, it touches my life like the waves on the sand, and all roads lead to Tranquility Base, where the frown on my face disappears. Take me down to my boat on the river, and I won't cry out.
Čuli ste za početak dve pesme koje imaju ovu temu. Čamac, barka, brod i pitanje kuda oni plove. Za početak vaši predlozi neki već stiguše na 064-0-202-200. Ja vas podsjećam i na mail program202@gmail.com. Sve ovo što čujete u današnjoj mini sedmici, ukoliko vam se dopada, izvolite pa nam dajte svoj glas da znamo i takođe ostavljajte svoje predloge na ovu temu. Treba će nam i to već koliko sutra. Ćemo iskoristiti neki od vaših predloga. Za sada glas za Styx, nekoliko predloga, među kojima su Idioti, Kud idioti, pesma Mornaru i Mari, pa zatim Pomoraca Majko da Tomaca, pa David Coverdale, Sailing Ships, recimo Unplugged varijanta i tako dalje. Hvala puno što već pišete, nastavite, a mi idemo upravo na ovo što je neko pretpostavio, a teško je moglo zamisliti ovu, teško se mogla zamisliti ova mini sedmica bez atomskog kloništa i pesme Pomorac Majko, a čućemo pre toga i Ocean Color Scene i pesmu The Riverboat Song.
Thank you.
202.
Čuli ste te Atomce i Pomoraca Majko, već nekoliko glasova stiže upravo za njih, ali i neki vaši predlozi. Evo, pomenuću da je Kiza upravo glasao za Atomce i ujedno dao predlog grupa U škripcu i pesma Brod. Takođe, evo, kažu, sad ovo baš, da budem iskrena, ne mogu da pročitam, ali dobro. Recimo, Red River od King Kurleap, pozdrav od Natalije, pa ponovo Sailing Ships od Whitesnake, to je, boga mi, treći predlog za istu pesmu. Pa Ivan predlaže Madness i pesmu Nightboat to Cairo i tako dalje. Hvala vam puno na svim ovim glasovima i predlozima. I da, glasovi će nam trebati još, budući da smo tek stigli do Alise i pesme Sanja, a posle toga opet domaći teren, Nikola Čuturilo i pesma Brod.
Man. sanja da se brineš, nisam oni stari koji hoće sve da kvari, čiju kičmu drže ideali, koji mrzi osjećaje plitke, nikad ne gubi bitke. Opuci se kako umeš i ispuri grudi, neka tvoja gola noga krene, nek polude ljudi, nek se žudnja vojnika probudi. Ne, 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 Dunavom brodovi plove, dali se bar jedan zove Sanja, Sanja. Joj, ko si Sanja, Sanja, Sanja. Kako umeš i isturi grudi, neka tvoja gola noga krene, nek polude ljudi, nek se žunja vojnika probudi. Ne, 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 Dunavom brodovi plove, dali se bar jedan zove Sanja, Sanja, Sanja. Ma slačak sam, vetar me nosi, ima me u tvojoj kosi Sanja.
Oluja, opsada. valja kako greju svetla ovale, naša umorna stara posada.
We'll be right back.
Slušajte Formulu 202, 10 sati i 52 minuta. Uskoro ćete čuti nove vesti, ali pre toga hajde da se vratimo našoj mini sedmici. Stiglo je još glasova, nešto za Tomce, nešto za Bonnie Emma, stigli su i još neki vaši predlozi. Recimo, zanimljiv predlog koji je stigao od nekoga ko se potpisuje kao Ivan sa 4 konja, ako se ne varam. Brod plovi za Šangaj, to je stvarno zanimljiv predlog, podsjeća na onu TV dramu 90. godine. Ako se ne varam, tu naslovnu numeru pevala je i Vesna Trivalić. Takođe nešto od Đorđe Balaševića, pa Wooden Chips u Jefferson Airplane i tako dalje. Sve to zapisano, bit će prosleđeno i čućete sutra koje tri vaša predloga su uvrštena. A sada se vraćamo na jučerašnju mini sedmicu i evo malo pažnje njoj posvećeno iz sledećeg razloga. Sada slušamo one naše predloge koji su dobili najviše vaših glasova. Pre svega, to je bila pesma električnog orgazma Baby ti nisi tu, a opet to je domaća obrada strane pesme koje Rolling Stones i Out of Time, pa onda posle toga Riblja čorba i Zadnji voz za Čačak, a to je opet obrada grupe The Monkees i The Last Train, i na kraju Kuguarsi i pesma Dejo, Dejo majstor i tako dalje u originalu Harry Belafonte i Banana Boat. Eto, slušate muziku koja je obeležila jučerašnju mini sedmicu, a onda nove vesti, pa nazad u Formulu.
Dude!
Ja ne znam kada je danas zadnji voz za Čačak, ali čuli ste jednu od pesama koje su obeležile jučerašnju mini sedmicu i hajde da vidimo koliko je u Čačku. Trenutno plus 12. A hajde da vidimo i kako je u drugim gradovima Srbije u ovom momentu, kaže naš Republički hidrometeorološki zavod, da je u Novom Sadu 12 stepeni, u Kikindi je trenutno 11, u Loznici 13, toliko je i u Valjevu i u Beogradu. U Kragujevcu trenutno 11 stepeni, u Negotinu je 12, u Kraljevu isto toliko, u Zaječaru 13, u Nišu 11 stepeni, dakle slična temperatura i vedro u celoj zemlji. Najhladnije u ovom momentu je na Kopaoniku gde je minus 2. Inače, meteorolozi za danas prognoziraju temperaturu i do 18 stepeni, jedan pravi prolećni dan. Sutra opet oblaci sa pomalo kišice, pa tako opet sunce i oblaci, pa kiša i oblaci, pa sunce i oblaci. Izgleda da će nam ovo biti jedno takvo promenljivo proleće, no temperatura danas, kao što rekao, do 18 stepeni i to je manje više najtopliji dan do kraja ove nedelje, temperatura tek od iduće nedelje viša od ove današnje. U svakom slučaju, ako od sutra izlazite, ponesite kišobrana, danas vam navodno neće trebati. U Formuli 202 nastavljamo da slušamo muziku i za početak slušamo Phila Collinsa i Can't Stop Loving You.
I'm 2 0 2.
Malopre ovde u režiji 202 pričali smo o raznoraznim eksperimentima, kako se odvijaju, zašto se odvijaju, da li su humani, nisu, o etičkim momentima i podlogama ovog istraživanja i onda najđoh na nešto zanimljivo što bi bilo lepo, evo, da se nametne kao tema za razmišljanje. Kažu naučnici iz Australijskog univerziteta da muškarci možda puštaju bradu kako bi ženama bili atraktivniji i dominirali nad drugim muškarcima. Naime, prema istraživanju koje prenose medije Australiji, ispostavilo se da su možda, to jest da je možda rešena jedna od velikih zagonetki, to jest zašto mnogi muškarci današnjice ponovo puštaju bradu. Odgovor prema naučnicima Univerziteta Zapadne Australije leži u tome da muškarci imaju konstantan osjećaj, mada nesvestan, da su pod pritiskom drugih muškaraca i stoga pokušavaju da izgledaju agresivnije time što su upečatljiviji. Oni su, naime, misle na naučnike, proučavali teze da u velikim zajednicama muški primati razvijaju živopisna obeležja kako bi pojačali s jedne strane svoju padljivost i dopadljivost prema ženkama, a s druge strane bili donekle agresivni prema drugim muškarcima, odnosno ne žele da im dozvole da ugrose njihovu teritoriju. Eto, ja ne znam šta da vam kažem, ali ko zna, možda ovo istraživanje na neki način objašnjava i fenomen hipstera i njihovog stila.
Hotel
A sada je došao red na Kvaku 202 i Dragutina Rokvića. Kvaka 202.
Mali zapisi o velikoj budućnosti koja se ne da. Lopov koji je Daliboru M. iz Dimitrovgrada ukrao auto, sam se prijavio policiji. Potom su neke redakcije pokušale da pitaju tužioca zašto počinilac nije u pritvoru, iako odbija da kaže šta je sa ukradenim kolima. Očito da je tužilac dobro procenio da počinilac neće ponoviti krivično delo, jer je istragom utvrđeno da oštećeni nema drugi auto. U nedelju posle utakmice Portugalija-Srbija hitna pomoć u Beogradu je primila nadprosečno veliki broj poziva zbog visokog pritiska, astmatičnih napada i srčanih smetnji. Naravno, da bi svako povezivanje ovih tegoba sa rezultatom utakmice bilo krajnje zlonamerno, jer lekari tvrde da samo mali procenat hroničnih bolesnika onaj jedan bod Srbije doživljava kao stresogeni agen sa daljom propagacijom do dibiduz propasti u kvalifikacijama. U Kraljevu, na obali Ribnice, posle prve kiše popustio je bedem za koji su Norvežani donirali 50.000 evra, pa ministar Velja Ilić najavljuje istragu. Naravno da ovo ne znači da su graditelji kraduckali više nego obično. Pre će biti da je uzrok u samoj norveškoj donaciji, koja nije preterano velika, pa je oslabljeni evro popustio na kiši.
sve opriše on kilometom grupi i ne dozvoli da tvoje misli nagleda on. Pa valjda znaš da tebi treba neko ko mnogo, mnogo voli, a budi sigurna to nije on. I ne dozvoli da tvoje suze opriše on kilometom grupi i ne dozvoli da tvoje misli nagleda on. Da znaš da tebi treba neko ko mnogo, mnogo voli, a budi sigurna, to nije on. Ja znam da je teško, pa to svako zna, ali sve će proći. Ostajem ja i ne dozvoli da tvoje suze opriše on i neko drugi, i ne dozvoli da tvoje misli nagleda on. Pa valjda znaš da tebi treba neko ko mnogo, mnogo voli, a budi sigurna to nije on.
Slušajte Formulu 202. Još dva minuta. Ostala nam do pola 12.
You took my hand, you showed me how, you promised me you'd be around. That's right. I took your words and I believed in everything you said to me. Yeah, that's right.
Oh,
Vreme za sport u Formuli 202. Bilja Šujdović u studiju. Bilja, šta ima novo?
Pa ništa, tenis aktualan i dalje. Miami, s obzirom da je Novak Đoković ide sigurnim koracima, savladao je Steva Darcisa iz Belgije sa 6-0, 7-5 i očekivalo se. Mnogo su ovo nazvali malo jačim treningom. Novaka u osmini finala čeka Aleksandar Dolgopolov, koji je u dva seta bio bolji od Tomaža Belučija. Sa Dolgopolovim Novak je do sada igrao tri puta. Svaki put je slavio 2011. na US Openu, godinu dana kasnije u Monte Carlo i 2013. u Rimu. Peti teniser sveta, Kei Nishikori, izjavio da je odigrao savršen meč protiv srpskog predstavnika Viktora Trojickog. Nishikori se plasirao u osminu finala sa pobedom nad Trojickim od 6-2, 6-2. U narednoj rundi on se sastaje sa Belgijancem Davidom Goffanom, koji je izbacio Iržija Janovića iz Poljske. I ono što je veoma lepo, posle godinu i po dana odsustva zbog povrede, Janko Tipsarević je prvi zvanični meč u singlu odigrati na turniru u Houstonu, pošto znamo da je već u dublu nastupao sa Novakom Đokovićem baš u Majamiju. Tipsarević je dobio pozivnicu za turnir koja će se sledeće nedelje igrati na šljaci za nagradni fond od $488.000 i priznaje da je uzbuđen zbog konačnog povratka. Treba mu malo više samopouzdanja i da mu poželimo onako srećen oporavak i povratak na stare staze. Mlada fudbalska reprezentacija Srbije do 21. godine pobedila je prijateljskoj utakmici Italiju golom Luke Milutinovića u 60. minutu. Naša reprezentacija se plasirala, da podsjetimo, na evropsko prvenstvo u Švedskoj, gde će igrati u grupi sa Češkom, Nemačkom i Danskom, dok će u grupi B igrati Engleska, Italija, Portugalija i Švedska. Navijači Partizana pružili su podršku novom treneru crno-belih Zoranu Milinkoviću posle sastanka u Zemunelu, na kojem je bio prisutan i direktor Miloš Vazura. Partizan je prošle nedelje smenio Marka Nikolića, da podsjetimo, zbog serije loših rezultata, pošto je aktuelni šampion Crvena zvezda smanjio za ostatak na samo dva boda u odnosu na Partizan. Crno-beli naredni meč igraju u subotu u Humskoj protiv Radničkog iz Kragujevca o 14:30 i prilika da igraju pred navijačima sa novim trenerom, koji, evo kako smo i čuli, dobio podršku navijača, a to je veoma bitno, pogotovo kad je u pitanju fudbal. A svetski šampion Formula 1 Lewis Hamilton trebalo bi ove nedelje da potpiše novi ugovor sa Mercedesom, prema najavama medija vredan do 27 miliona funti godišnje. Ovaj Britanac, koji je već neko vreme sam pregovarao sa šefovima, otkriva da je sve dogovoreno i da je preostalo samo advokati da utvrde svoj deo posla. On nije hteo da prepusti nekim menadžerima da pregovaraju njegovo ime. To je morao sam da odradi. Dvostruki prvak sveta, koji je posle 6 godina u McLarenu stigao u Mercedes, trebalo bi da ima istu osobnu platu kao i do sada. To bi bilo negde oko 20,9 miliona funti, s tim da bi u zavisnosti od broja pobjede u sezoni i eventualno nove titule šampiona, cifra mogla da naraste i do pomenutih 27 miliona na godišnjem nivou. Biće to para iza, jel beše sa Nikolom, jel tako?
E sad šta da kažem, svaka čast na tolikim parama, mislim. Da, neko dobro to zarađuje, definitivno.
Pa dobro, ali ne bi mogao ni svako da vozi Formula 1. Slažem, ja se ne bi osudila.
Slažem se, takvih nema puno i kapa dole za njih, to stoji. I hvala ti puno na svim ovim informacijama iz sveta sporta. Mi nastavljamo sa muzikom, a kasnije još iznenađenje informacije za vas u Formuli 202. Kad smo već kod Formule, vozimo se i mi u Formuli do 12. A znate već da od 12 sati posle formule i vesti ide i tema dana. Tema dana danas posvećena potrošačkom savjetniku i konkretno iskustvima, problemima i zanimljivostima koje se događaju u pripremi emisije, recimo upravo ove, potrošački savjetnik, odnosno na što se najviše potrošači žale, o čemu najviše pričaju, oko čega se najviše raspituju, kako reaguju na rešene, odnosno nerešene probleme. Gost u studiju biće, kao i obično, Nenad Bumbić, a vodiće emisiju Ružica Zorkić Radičević. Inače, svi oni koji koriste Twitter kao društvenu mrežu mogu da nas zaprate, da tako kažem, i na Twitteru, Beograd 202, sa stvarno detaljnim informacijama i sata u sat o tome šta se dešava na našem programu, ko su voditelji i šta su teme emisija, odnosno ko su gosti. A mi sada slušamo Bow i Sve tvoje poljupce. Vi ste i dalje u formuli, 20 minuta ostalo nam je do 12. A sada je vreme za jednu novu rubriku u Formuli 202 i ne samo u Formuli. Znate vi za 1001 trage, ovo sada je 1001 sećanje na Srbiju. Priprema pričice i sećanja Darko Kocijan, a čita Dušica Mijatović.
Sećanje na Srbiju.
1350. godina. Manastir Visoki Dečani. Slikar vredno radi na fresci pod nazivom Raspeće Hristovo. Na kraju rada delo obogaćuje se dva detalje. 600 godina kasnije, ova dva detalja postaju jedan od najvažnijih svetskih dokaza da su našu planetu posetila bića iz nekog drugog dela svemira. A evo i koja su to obeležja na umetničkom delu srednjevekovnog majstora. U levom gornjem uglu freske nalazi se neobičan detalj koji podseća na suzu. U navodnoj suzi se nalazi biće sa ispruženim rukama. Suza ili objekat koji podseća na suzu za sobom ostavlja tri zraka, sa gornje i tri sa donje strane, uperena u levo, stvarajući utisak kretanja ka desnoj strani. U suprotnom, desnom, gornjem uglu freske, nalazi se trouglasti objekat u kojem se nalazi biće okrenuto ka suzi. Iz ove trouglaste forme izlaze tri zraka uperena ka levoj strani freske. Ova dva detalja neodoljivo podsjećaju na dve letelice koje se kreću po nebu sa pilotima u njima. Istoričari umetnosti tvrde da ovi objekti nisu ništa drugo nego personifikacije sunca i meseca, karakteristični za slikarstvo u doba Vizantije. Svetski ufolozi ubeđeni su da je ipak reč o letećim tanjirima. Monasi i autoriteti iz oblasti zidnog slikarstva kažu da je ovakav stav posledica neznanja o sadržaju fresaka iz tog doba. Mnogi svetski sajtovi u poslednjih nekoliko godina ipak prenose video u kojem su prikazani sporni detalji sa već legendarne freske. 630 godina posle nastanka freske u Visokim Dečanima, jedan mali avion koji je prevozio poštu po prostoru nekadašnje Jugoslavije pratila je grupa od 4 neidentifikovana leteća objekta. Posada letelice je prijavila ovaj neobičan susret, a kada je pilot aviona na letu od Ljubljane ka Beogradu upitao kontrolu leta u glavnom gradu da li mogu da ga preuzmu, jedan od dežurnih kontrolora je rekao: "Dobrodošli ste, i vi i vaši gosti." Kasnije, kada je avion sleteo u Beograd, 4 svetleće kugle su ga čekale na nebu iznad aerodroma, a potom ga otpratile leteći pored njega do Skoplja. Bio je to prvi zvaničan vizuelni kontakt na teritoriji Srbije, ne samo pilota, već i zemaljskog osoblja sa neidentifikovanim letećim spravama. A dobrodošlica gostima je prvi zvaničan izraz gostoprimstva Srbije upućen neobičnim posetiocima, ma odakle da su došli. Bilo je to pre 50 godina. Inače, 4 svetleće kugle viđene iznad Beograda neodoljivo podsjećaju na prikaze sunca i meseca sa freske u manastiru Visoki Dečani.
Pretty girls,
Uskoro će doći trenutak da čujete i još i Dare, dakle, ste slušali danas, ako niste, onda da čujete šta je to, odnosno ko je to u hitu u nedelje. A pre toga meni ostaje da vas pozdravim i da vam kažem da će posle hita da uslede najnovije vesti, a nakon toga i tema dana, kao što sam već pomenula, sa vama će biti Ružica Zorkić, a ja kao Ružica Vrhovac odjavljujem se zajedno sa ekipom u sastavu Mirko Šarić, Robert Denić i Sneža Grujić. Ostanite uz nas.
Hit nedelje.
Za hit nedelje programa 202 za ovu sedmicu je izabrana pesma Burn, koju izvodi grupa Whitesnake. Ovo je nova verzija godine 2015. We'll be right back.
and bless me, baby. Bless the bees and the birds. I've got to be near you every night, every day. I couldn't be happy, baby, any other way. It must be love, love, love. It must be love, love.
Od sna i stojim tu ispred novog vremena kad verni psi počinju da grizu i odlaze. Ostajem sam jer te java otima. Od sna i stojim tu ispred novog vremena kad verni psi počinju da grizu i odlaze. Za našu reku nema više čistog izvora, za tvoj muk imam toliko pitanja. Postoje li jedra za vetrove koji dolaze? Sad jasno vidim promene,
zajkujem
i kolebam se, ali ima nešto što me sprečava da ostavim sve, sve naše korene. Da rasteram zle duhove, pozovi me, pozovi me, da ljubimo sve oblake, pozovi me, pozovi me. Sigurno vidim sad u tvojim očima, lelek zemlje vuče se po poljima i dan nestaje, noć nastaje i bojim se kako su hladne tvoje ruke i tvoje istine. Sve više želim, a sve manje imam te, jer jak je glas što me doziva sa druge obale. Sad jasno vidim promene,
zastajkujem
i kolebam se, ali ima nešto što me sprečava da sve naše korene. Da rasteram zle duhove, pozovi me, pozovi me, da ljubimo sve oblake, pozovi me, pozovi me. Da rasteram zle duhove, pozovi me, pozovi me, da ljubimo sve oblake, pozovi me. Rasteram zle duhove, pozovi me, pozovi me,
da živimo od istine, pozovi me.
Daj da steram za duhove, pozovi me.
Smo se već zapričali, nismo još ni krenuli. Tema dana utorkom je obično potrošački savjetnik, gde dva Nenada, Nenad Kuzmić i Nenad Bumbić, pričaju i rješavaju one probleme koje vi imate i često se javite kao potrošači i ovoj našoj emisiji i njihovom sajtu i cijeloj priči koja postoji na RTS-u na temu potrošačkih savjetnika. Ja sam Nenada, ja nisam Nenad, ali opravdano je izostao. Dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan.
Ono što mene stalno zanima kad slušam sve te priče koje se emituju u okviru potrošačkog savjetnika i koje mogu da se vidi i kod vas na sajtu i na televiziji kad ide emisija, šta je zapravo vaš posao? Vi se bavite i bankama, i patikama, i staklenim pločama na šporetu, i teleoperaterima, i inspekcijama, o fiskalnim računima, ili nas kradu na pumpama. Šta je zapravo ono što vi pokrivate?
Mi pokrivamo sve gde postoji razmena novca između fizičkih i pravnih lica. Znači, bukvalno gde god vi imate neki odnos da kupujete nešto od bilo kog prodavca, od bilo kog trgovca, i ako taj trgovac ne ispoštuje vaša prava, to mi pokrivamo.
Jeste vi to tako definisali ili se to ispostavilo kroz vreme i javljanje ljudi koji su se žalili na ovo ili ono?
Mi na početku uopšte nismo mogli da zamislimo koliko će da bude širok taj dijapazon. Mi smo negde imali onako iluziju da onaj deo što je pripadaju neke nadležnosti inspekcijama ili nekom drugom državnom organu, da to je nešto s čime se mi nećemo baviti. I onda smo mi prosto onako udarili u jedan onako prilično veliki zid neželje državnih organa da rade. Vi imate jako puno situacija gde je inspekcija nadležna da uradi nešto. U svakom slučaju inspekcija je nadležna da ode u nekoj prodavnici da vidi ako je nešto se prodaje da isteku rok upotrebe. Potpuno banalan primjer, inspekcija je nadležna da ode i da to skloni. Međutim, inspekcije kad dobijaju prijeve od građana, uvek uz ono opravdanje mi nemamo dovoljno ljudi, mi ne idemo, čak kažu ni mi ne idemo na teren, i onda inspekcije to jednostavno ne žele da uradi. I onda onaj poseban deo koji isto nismo mogli da zamislimo negde, ono kako je bilo, kako smo navikli od vremena SFRJ, prosto recimo nismo mogli da zamislimo da inspekcije ne rade od petka popodne do ponedeljka ujutru.
I onda prosto, one i dalje ne rade?
One i dalje ne rade. I onda vi kada imate neki problem, kad se desi da neko prodaje prehrambene proizvode koji su iz ovog ili onog razloga neispravni, vi nemate kome da se obratite. Oni formalno bi trebalo da rade, ali broj telefona, primjer za inspekcije koje vi imate na njihovim sajtovima da nađete, oni su aktivni do 15.30. Posle 15.30 vi ne možete da stupite u kontakt sa inspekcijom.
Zar nemaju telefonsku sekretaricu, barem, koja bi beležila?
Imaju telefonsku...
Ili call center, to...
Evo, sad što bi moglo da bude zabavno u programu, možemo da pustimo šta se desi kad se pozove dežuran broj telefona na koji možete da prijavite probleme sa inspekcijom od 0 do 24. Vama se javi sekretarica na engleskom.
Ajde da to stvarno pustimo, za koji minut sad malo zasviramo, pa ćemo onda da čujemo i to. Izgleda da uključivanje telefona 0800-102-101 nije jednostavno ni u radno vreme. Evo, mi pokušavamo da ih dobijemo, ono da malo je zauzeto, malo se niko ne javlja, ali u trenutku kad se oni pojave, mi ćemo ih uključiti.
Ovaj servis je besplatan.
Sorry, there is nobody to take your call at the moment, so please leave your message after the tone.
Na engleskom žena reče da trenutno ne može niko da se javi i da ostavimo me poruku posle zvučnog signala. A čiji je to telefon u stvari?
To je telefon na koji možete da prijavite nepravilnosti u radu inspekcije. Ili ako hoćete...
to je dobro.
Tako da vi, da ovako bilo bi interesantno da vidimo da li će ošto na kraju da reaguje na ovo, nadam se da je deo snimljen, ali to je bukvalno telefon koji je apsolutno nedostupan građanima. Ranije je taj telefon bio navodno njihov dežurni telefon, inspekcija je radila 0:24, ali evo sad više niko ne može da ih da dobije.
Da, to je inače besplatan broj, možete zvati 0800-102-101, nikom ništa koji da niste zvali, osim ako ne shvatite na engleskom.
Pa dobro, jedno možete...
Jeste ostavljali nekad poruku?
Ne, na ovom broju telefona nikada nismo ostavljali poruku.
A, izvinjavam se, malo pre sam upala u reč, nešto ste htjeli da kažete?
Ne, ovo je koristan broj telefona, pošto je besplatan poziv, pa onda neko može da zove ako treba da proveri da li mu telefon radi ili ne, tako da ima svoju funkciju.
Da, da. Mnogo jeftinije nego 95, kao što smo nekad probali, da. A, zanima me kako inspekcija reaguje na to što vi radite, jer vi jednim delom zapravo radite neki njihov posao i vrlo često se nađete u poziciji da zapravo samu inspekciju prozivate.
Pa, to je ovako dosta individualno. Neki inspektori čak i šalju potrošače kod nas, pozovu nas, kaže, vidi, ja imam tu i tu prijavu, imam takav i takav problem, ja ne mogu ništa da uradim iz tog razloga. I onda vi zaista u inspekciji imate ljude koji žele da urade svoj posao, pa ne mogu iz raznih razloga da rade.
Do onih... Koji su to razlozi?
Pa to je u suštini da im je nekada problem nešto zakonski da urade ili da im neko kaže nemojte vi da dirate toga i toga. I onda smo mi imali recimo slučajeve da se na naše tržište uvozi ili polovna tehnička roba da se prodaje kao nova ili da se uvozi roba koja nema sertifikate i po zakonu ne bi smela da se prodaje i da takva roba dođe do polica velikih trgovinskih lanaca. I onda je tu potrošači dođu tek u problem kad žele da ostvare svoju garanciju i onda kad odu u neki ovlašćeni servis, recimo Toshibe, i oni im kažu ne, to je uređaj koji je namijenjen za američko tržište, on nije uvezen, kupljen direktno u Toshibe, on kako je uvezen, mi ne znamo, evo usput pogledajte, taj račun je već aktiviran na garanciju u Americi, nekoga koristi, on nije zapravo novi računar. I to je nešto što je predstavlja kršenje zakona na po jako mnogo osnova i onda kad se potrošači požale na tržišnoj inspekciji, tu tržišna inspekcija, ja ne znam koliko puta bilo da su oni nešto tu uradili. I onda imamo sistem da kažemo potrošaču žalite se tržišnoj inspekciji, pa onda mi posle pitamo tržišnu inspekciju da ona uzme da uradi nešto povodom toga. I onda da kažemo onda to tržišna inspekcija ne voli kad mi njih teramo da oni uzmu da rade svoj posao.
Prosto. Čekaj, a ako ne može tržišna inspekcija u takvoj situaciji da reaguje, ko može?
Ne, oni mogu. Oni imaju potpuni zakonski osnov da mogu da reaguju, da izvrše nadzor, da uzmu, da stave van prometa tu robu, da kazne. Oni imaju ta zakonska ovlašćenja da to urade.
A da li ih koriste?
E, to je upravo problem. I onda mi imamo problem sa tržišnim inspekcijama što su oni generalno ljudi loše motivisani da rade u smislu da se oni žale na niske plate, a sa druge strane da im je problem ako krenu da sprovode zakon da mogu da dođu u neke ove lične probleme. Tako je recimo jednom tržišnom inspektoru je na kraju su mu polomili noge kad je on u jednom trgovinskom lancu reagovao nakon što je video da se prodaju polovni televizori. Tako da tržišni inspektori sa jedne strane strane imaju problem da i njih država ne štiti kad krenu da primenjuju zakon, a sa druge strane i oni sami kad imaju, kad trebaju da urade nešto, nekada hoće, nekada neće, jer oni nemaju motivaciju finansijsku ako rade više, da će više da zarade, a ako ne rade, prosto njima na kraju bude ista plata. I onda kad je ista plata, radio, ne radio, onda je u stvari bolje i da ne radiš mnogo, da te glava ne boli.
To je mjesto na kome ja uvek ostanem bez teksta, a onda čekaj, koja je motivacija vas da radite celu tu priču?
Pa, izgleda...
Nije, jer znam sigurno da vam nije veća plata od toga što radite, samo je veći broj poziva i javljenja.
Pa, to je otprilike na kraju izgleda da mi nismo sasvim normalni što se bavimo time, jer ovo je poprilično nezahvalan posao. Ako se radi kako treba, onda je, vi u medijima zavisite od onog reklamnog prostora koji prodate nekom drugom, od kompanija koje kupuju taj reklamni prostor. Ako vi njih javno kritikujete, onda vi ne dobijate pare od njih. I onda je ovde bukvalno je situacija što vi više radite vaš posao i što ga bolje radite, vi u stvari imate manje novca. I onda mi na kraju bukvalno zavisimo od toga da li će nas ili Evropska unija podržati, da li će nas podržati, što je interesantno, na primjer Ministarstvo kulture i informisanja, ali Ministarstvo trgovine nas nikada neće podržati. I ako mi radimo zaštitu potrošača, što je njihova nadležnost, oni su bukvalno imali stav, ako vi želite da radite emisiju u kojoj ćete načelno objašnjavati prava potrošača bez konkretnih primjera, a mi ćemo to da podržimo, a ako hoćete se baviti konkretnim stvarima, onda mi to ne možemo da podržimo. Jer ako se bavimo konkretnim stvarima, onda se vidi da inspekcija ne radi, onda se vidi da je zakon pisan tako da prava ne mogu da se ostvare i onda se prosto vidi da ministarstvo ne radi svoj posao.
Ajde da probamo da izađemo iz ove teške priče u neki svetliji svet. Imali i koji su efekti od toga što se te priče ipak objavljuju? Čini mi se da u tom vrzinom kolu u kom se našla cela ova priča, jedina je zapravo svetla tačka, ne zato što smo mi sada u mediju, ali valjda i ljudi to veruju, je to što se to objavi, što se ispriča šta se zapravo događa, pa onda valjda ljudi budu oprezniji. Koliko znači to što se objavljuje redovno?
Pa, za većinu potrošača koji su imali problem, to je po pravilu i znači rešenje njihovog problema. Evo, recimo, mi smo imali problem da su kupci dačinih vozila od autokuće kompresora i još par prodavaca njima dali novac, da je, onda jako nas su dali novac, jako su imali fiskalni račun, da im je prodavac rekao ne, vi niste nama dali novac, i da oni nisu mogli da dobiju svoje vozila. I tu je zakonski tačno pokriveno, jer vi kad pogledate fiskalni račun, na fiskalnom računu ne piše niti serijski broj, niti piše ko je dao pare. I onda bukvalno mogu ja da uzmem moj fiskalni račun i da odem da od nekoga drugoga tražim robu, tako da na osnovu fiskalnog računa zaista niko ne može da ostvari svoje pravo, osim ako trgovac ne želi da mu to prizna. I tu je bila konkretna situacija da je ugovor ostajalo da je kupac dužan da izmiri kupoprodajnu cenu uplatom na tekući račun prodavca taj i taj. I onda su kupcu rekli, a bolje vi nama dajte ovako pare, mi ćemo vama naravno dati račun i sve ostalo, vi nama dajte pare, bez veze da vi snosite troškove provizije u banci, koje su velike ako plaćate milioni nešto dinara. I to deluje poprilično razumno kad ste u nekom autosalonu, neće valjda oni da nas prevare. I onda prođe mjesec dana, prođe 60 dana i vozila nema. I onda prosto čovjeku kaže, pa vi nama niste platili novac. Lepo vam ugovor stoji, vi ste nama trebali da uplatite novac.
To je bezobrazno.
Ali to je nešto što se dešava i u takvoj situaciji. To je bukvalno tako lepo smišljeno organizovano da taj kupac zaista ne može da dokaže da je on dao pare. Jer on ne može oni imaju fiskalni račun koji je vezan za neko drugo vozilo, sasvim mogu da se ograde da ne moraju da daju vozilo, i onda to je bukvalno na kraju izađe kad se to iznese u medije, pa se onda desi da se taj jedan čovjek javi nama, pa drugi, pa treći, pa četvrti, pa peti, i onda vi skupite 7-8 osoba koje su zaista prevarene na isti način, i onda više taj ni prodavac ne može da kaže, ja nisam dobio novac, jer kako će sad da objasnim da ima 7-8 ljudi koji...
Ma je isti problem s njim.
A nikako nisu povezani međusobno. I to je bukvalno bilo da imamo ljude iz Valjeva, da imamo ljude koji su iz Beograda, iz Pančeva, iz Jagodine, iz više mesta, i potpuno je jasno da nije. I oni su na kraju dobili svoje vozilo. I to je, da kažemo, jedan ovako relativno je za potrošača se na kraju isplati u stvari kad se bune, i čak i kada i ne mogu zakonski da ostvare svoja prava, ili kad bi to trajalo godinu, dve dana, ovako mogu brže da ostvare, i onda to na kraju negde i tog prodavca natera posle da se ponaša u skladu sa zakonom, jer aha, čekaj, ako sam imao ovakav jedan pod problem, pa na televiziji, pa ostalo, pa krenem opet, e onda to bolje ja da to ne radim.
Da, to je onda bolje ne raditi. U svakom slučaju treba čitati ugovore od početka do kraja, svako slovo. I ona sitna naročito je. Idemo malo da sviramo, pa se onda vraćamo, stižu vaše poruke. 064 020 je naš telefon za vaše poruke.
Hey, Bruno.
Hey, what's up, fellas?
Hanging out down here with us under the boardwalk.
Yeah, man, I got my head out.
Let's throw down.
Oh, when the sun beats down and melts the tar up on the The streets get so hot, you wish your tired feet were fireproof. Under the boat, down by the sea, yeah. All I'd like you and my baby is where I'll be.
Under the boardwalk,
out of the sun.
Under the
Not from the sand you hear the happy sounds of the kerosene. Ooh, you can almost taste the hot dogs and french fries they sell. Under the boardwalk, down by the sea, yeah. All I'd like to do, my baby.
Tema Beograda 202. Pričamo o potrošačkom savjetniku kao emisiji, kao sajtu, kao projektu, kao nečemu u čemu je Nenad Bumbić urednik. I koliko dugo već u toj priči?
Od 2011.
To je neke
četiri godine.
Četiri godine. Koliko je bilo ljudi, potrošača, koji su se javili za to vreme?
Mi godišnje dobijemo oko 3.500 prijava. To varira nekada od 3.200 pa do 3.900, i mi smo u suštini za ove četiri godine imali oko 15.000 prijava potrošača.
Da sad malo pre smo pričali o odnosu sa inspekcijom. A gde ste pozicionirani u odnosu na udruženje potrošača? Šta oni rade? Zar nisu oni ti koji bi trebalo isto da reaguju?
Pa, nama je osnovni problem što mi imamo u suštini državna udruženja potrošača. To je navodno su nevladine organizacije, i mi imamo četiri udruženja potrošača koje finansira pretežno naša država. I onda oni kad dobijaju pare od naše države, prvenstveno Ministarstva poljoprivrede i trgovine, oni imaju prilično vezane ruke koliko zaista mogu da urade i koliko zaista mogu da kritikuju Ministarstvo trgovine. Svako ko se iole bavi zaštitom potrošača je apsolutno svestan da je i sadašnji prethodni zakon o zaštiti potrošača napisan tako da potrošači imaju sva prava kao i potrošači u EU, ali nemaju pravi način da ih ostvare. I to se uradi tako što evo recimo i ove državne nevladine organizacije potrošačke često pričaju kako potrošači imaju pravo da u okviru prvih 6 meseci ako se recimo automobil pokvari da jednostavno vrate auto i da traže povraćaj novca. E, ali onda dole u zakonu ima osim ako raskid ugovora i povraćaj novca ne predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca.
A zašto? Mislim, šta je nesrazmerno opterećenje?
To je nešto što sud treba da utvrdi i onda vi imate pravo da tražite novac nazad, osim ako to nije, ovo je nesrazmerno opterećenje. Pa onda vi recimo za patike, to je tipično, pošto su ljudi čuli to za 6 meseci, pa misle zakonska garancija 2 godine i onda misle da imaju isto tako pravo što se tiče patika. Ali tamo stoji, u zakonu isto tako stoji, osim ako priroda robe je takva da ona ne može da traje tih 2 godine. I onda vama neko bukvalno može da kaže za bilo koji proizvod, ne, priroda te robe je takva da ne može da traje 2 godine ili je to nesrazmerno opterećenje. Vi imate zakon koji je tako napisan da trgovac ako ne želi uvek može da se pozove na nešto i da vas u suštini da vas ne ispoštuje. I to je nešto čega su svesne ove glavne potrošačke organizacije, ali pošto oni zajedno učestvuju i u tim radnim telima i ostalo i dobijaju novac, finansira ih Ministarstvo trgovine, oni prosto ne pričaju baš toliko o tome i meni jako smeta što u većini medija zaista vi vidite 3 ili 4 osobe samo iz potrošačkih organizacija koje mediji zovu da pričaju o tom zakonu, da pričaju o nekim merama Ministarstva trgovine, a da pritome se nigde ne kaže da njih u stvari Ministarstvo trgovine plaća. I onda mi imamo posledicu da potrošači misle da imaju prava koje nemaju.
Kad smo kod plaćanja, moramo da podvučemo i to ko vas plaća. Zapravo, ovo je projekat koji je podržan od više izvora.
Ovo je, trenutno završavamo do 27. aprila projekat koji finansira Evropska unija, delegacija Evropske unije u Srbiji i ono koje nam je do sad pružio podršku je Ministarstvo kulture i informisanja.
I ja za slobodu informisanja, kako sam videla na sajtu još
jačanje, ne, to je taj projekat Evropske unije, jačanje medijske slobode u Srbiji.
To toliko da se otkriju izvori finansiranja, jer ako jedni zavise od toga koji finansira, kao što jeste činjenica, zavisimo zapravo svi od toga. Međutim, ta imenica zakonodavac je meni vrlo interesantna. Ko je zapravo zakonodavac u cijeloj priči, neko je napisao taj zakon tako, ali dobro, neću da komentarišem to, nego me zanima kako ljudi reaguju kad im pomognete, odnosno kad im rešite problem i kad im ne rešite.
Pa kad, prvenstveno kad mi nekome kažemo da nema zakonsko pravo i to je otprilike negde oko 50% slučajeva, ako ne i više, onda dobro deo ljudi misli da nas plaćaju te neke kompanije ili tako nešto. Evo mi smo recimo imali, pošto je jedan gledalac i slušalac iz Bajne Bašte nas obratio sa problemom koji ima baš u vezi Dačinog vozila i koji smo prosto procenili da on čovjek nema pravo u tom pogledu. On je recimo uputio žalbu od delegacije Evropske unije da mi primamo pare od proizvođača i prodavaca dačinih vozila. A sa druge strane emitujemo prilog u kome smo prikazali kako su oni uzimali novac, a nisu isporučivali vozila. Tako da mi naravno imamo i dosta, da kažemo, dosta potrošača koji reaguju poprilično ljutito kad im kažemo da nemaju pravo. I sad oni naravno imaju pravo na nas da se žale, da se ljute, ali to je opet, kažem, proističe dobrim delom iz toga što se u medijima jako neodgovorno priča i potrošači zaista misle da imaju mnogo više prava nego što realno imaju.
A kad rešite nekom slučaju?
Onda se to, da kažem, u većini slučajeva završava na hvala i bilo nam je na par ljudi koji su nam, da kažem, ovako poklonili interesantne stvari. Dobili smo od jednog gledalca smo dobili aparat za varenje. Što on čovjek zna da pravi aparate za varenje i onda nam je napravio aparat za varenje i dao da bi je taj aparat za varenje, što je ovako bilo prilično interesantno.
Pa dobro, čovjek je to imao.
Pa to je imao, mislim, on se tu, pošto je baš ručno izrade, vidi se da se čovjek potrudi, uložio, on je stvarno to uložio mnogo više rada nego što taj aparat zaista vredi. I ovako je nam poprično simpatično u kancelariji, nam i dalje taj stoji aparat za varenje i onda svako ko dođe pita, čekaj, šta je to?
To je suvenir. Nastavljamo priču za koji minute, 064 0202 200, ako imate vaših pitanja i komentara na temu potrošačkog savjeta. Kad je ovakva priča, onda su uvek pitanja jednostavno neizbježna. Neko ko se nije potpisao kaže, na pumpi su mi za plaćeno gorivo izdali račun na kome piše nefiskalni račun. Da nije to najnefiskalni isečak?
To je ono što verovatno je dobio za onaj deo za karticu ili za one poene što se skupljaju, pa onda ima na dnu fiskalnog računa i taj deo koji je nefiskalni isečak. U svakom slučaju, ako nije dobio fiskalni račun, onda naravno nije ni dužan da plati gorivo.
Da, to ljudi zaboravljaju. U jednom trenutku je bila stvarno ona kampanja čitava za te račune, sada je to smireno, sad smo svi nešto kao...
Pa sad smo svi navikli da uzimamo te račune, ali prvenstveno smisao uzimanja tih računa nije da se zaštite potrošačka prava, nego da se zaštite poreske prihodi države. Jer opet, no, kao što se rekao na početku emisije, fiskalni račun zaista nije dokaz da ste vi bilo šta, bilo gde kupili. Ako pogledate fiskalni račun, na fiskalnom računu piše samo naziv trgovaca, piše neki proizvod i na njemu nigde ne piše koga je kupio. I vi nemate sa tim fiskalnim računom, vi zaista nemate dokaz da ste nešto kupili i samo je dobra volja trgovca da će da ga uvaže ili ne. Če to skupljanje fiskalnih računa jeste samo da bi se zaštitio poreski prihodi države. Vi ako hoćete na sebe da zaštitite, morate da imate neki drugi dokaz ili da ste platili karticom ili da imate garantni list ili bilo šta drugo. I ono što uvek preporučujemo građanima jeste da svaka kupovina koja je preko nekog iznosa koje lako možete da oprostite, da uvek plaćate karticom. Jer onda vi imate neosporan dokaz od banke da ste vi nešto kupili, fiskalni račun sam po sebi on može da izbledi. I može trgovac da kaže ne, vi niste kupili sa tim fiskalnim računom. Jedini dokaz je recimo to isto što su kad je prethodni zakon donesen i onda su prosto ljudima krenuli da pričaju ne, vi vaše pravo možete da ostvarite samo sa fiskalnim računom, onda su trgovci to super, znači mi više ne moramo da popunjavamo garantne listove i sve je lepo i sve je bajno i onda na kraju dođu, to je recimo bio slučaj u Tempu, da su čovjek je kupio trimer, taj fiskalni račun je jedino imao taj fiskalni račun, došao je, tražio je da mu poprave, oni su ga uputili u ovlašćeni servis, oni su rekli vi nemate garantni list.
Sećam se kad je toga bilo, oni su onda u Tempu davali objašnjenje da zaista ne moraju da popunjavaju. A šta čovjek može da uradi u takvoj situaciji?
Jedino da što može da uradi da insistira da mu popune garantni list i ako oni neće da ne kupi proizvod. I stvarno, apsolutno svima je preporuka da uvek insistiraju da se garantni list popuni i ispečatira, jer je on u krajnjoj liniji jedini dokaz da ste vi baš kupili u toj prodavnici, kad se popuni serijski broj, da je taj fiskalni račun i da ste vi zaista da to kupili.
Ovdje stigla još jedno pitanje, ja mislim da je ovo za inspekciju rada, kaže, može li mi reći kome da prijavim poslodavca koji je zaposlenima tražio da ulože novac u posao obećavajući im zarade, a zarade nema? Nije pitanje za potrošački savjetnik, ali možda mi možete pomoći. Da, ne slažemo se, nije za savjetnika.
Nije, definitivno nije za savjetnika, ali to je recimo standardno što radi se SCNet i recimo i negdje i Game Collection i neke druge firme koje smo mi ranije imali. Uradili smo na kraju priloge u savjetniku, iako to zaista nije naše, ali prosto je taj broj žalbi i broj građana koji su se žalili bio toliko veliki da smo mi uzeli da uradimo, iako to nije zaštita potrošačkih prava. Če vi imate, evo, to su vam priče, ako neki poznanik dođe i kaže, evo, vi znate, možete da uđete ili u SCNet ili tako neku organizaciju i onda vi ako uložite nekih 2000 evra, onda vi stičete pravo da posle svakog naravno koga uvučete da dobijete 540 evra.
Da,
to su u suštini modifikovane piramide i veliki broj građana tu zaista ostane bez novca.
U to u svakom slučaju ne treba ulaziti ni s parama, ni bez para. To je ono što smo valjda naučili.
Nismo. Očigledno nismo još po broju žalbi, verovali ili ne, ali u prethodnih 10 godina je negde oko 60 do 70 hiljada građana ušlo u tako nešto i ostalo je bez oko 2000 evra.
Ja sam ostala bez teksta na to, kako nikako da naučimo.
Lepo hodaš, slatka mala, nemoj lako da se prodaš. Zato kreni, kreni prema meni. Zato kreni, kreni prema meni. Kreni, kreni prema meni. Možeš
da laješ, možeš da režiš, možeš da ostaneš, a možeš i da bežiš. Bez duše si niko, bez duše si ništa, kupuješ, prodaješ, oduzimaš i dodaješ. Zato kreni, kreni prema meni. Zato kreni, kreni prema meni. Kreni, kreni prema meni.
Minute do 13 sati, tema Beograda 202 sa Nenadom Bumbićem, pričamo o potrošačkom savjetniku. Moramo da iskoristimo situaciju kad ste nam u studiju. Zeka Ranger pita, kaže, komšiji pre 3 godine otečena struja na banderi, ali dobija račun.
On dobija račun za angažovanu snagu, faktički za ono što je elektrodistribucija njemu omogućava da se u bilo kom trenutku tu priključi, i elektrodistribucija ima pravo da mu šalje te račune, ali to ne bi nikako trebalo da traje više od godinu dana. I on može da ode, se obrati elektrodistribuciji, da kaže, evo, ja sam već isključen 3 godine, ja želim da me trajno isključite sa mreže, da više ne budem potrošač. Ali onda, recimo, imali smo takav slučaj u Borči, gde je čovjek otišao u inostranstvo, prosto je mislio da njemu ne treba više taj priključak na mrežu, nije mu ispalo inostranstvo kako je planirao, posle godinu i po dana se vratio, i onda je samo su mi iz elektrodistribucije rekli, ne, trenutno nemamo kapaciteta da vas uključim. I onda njemu bi bilo bolje, recimo, da je plaćao, a ovde samo ako potrošač zaista misli da više nikada ne koristi električnu energiju na tom mestu, onda treba da ponese zahtev elektrodistribucije da ga trajno isključe.
Da, sad već kreće zatrpavanje sa porukama. Snežana pita da li baš moramo da damo jedinstveni matični broj kad menjamo neku robu u radnjama.
Naravno ne.
Naravno, i o tome smo mi već pričali. Što vi kažete na kraju kad radite Kuzma i o ovome, kako mogu ljudi da vas kontaktiraju kad se završi emisija Potrošački savjetnik na 202?
Mogu najlakše preko sajta potrošačkisavjetnik.com, tamo imaju naše kontakt podatke, mogu mailom na redakcija@potrošačkisavjetnik ili telefonom 011 2415 485.
Dobro, i sad za kraj samo ostavili sam ono pitanje, jeste imali smešnih situacija da vam ljudi traže nešto nemoguće da...
Pa, imali smo ovako jedan problem umalo propaštenog romantičnog vikenda u Budimpešti. Naime, dečko je za rođendan kupio od svoje devojci komplet donjeg veša, i devojka mu je naravno rekla da je sve fenomenalno, jako se sviđa i ostalo, i onda je nas zvala sa problemom, kaže da malo dečko nije sasvim procenio tačno kako bi taj odgovarao komplet, ali ona je već rekla da je kosa liven. I mislila da će bez problema da ode u tu prodavnicu, da zameni taj poklon za one koji treba. I onda su naravno u toj prodavnici rekli, pa znate, mi ne menjamo donji veš. I ona se jako naljutila zbog toga. I onda smo mi nju pitali, pa čekajte, da li bi vi voljeli da odete u prodavnicu i da kupujete iz prodavnice s koga znate da je neko već koristio taj donji veš? Verovatno ne bi. I onda je oko, pa znate, ja sam njemu rekla da mi to sve stoji kako treba, a mnogo je skupo, ja nemam tih 16.000 dinara da dam. Ne mogu da kupim drugi, ne mogu da kupim, već su mu rekli, sad ćemo imati problema, kao dogovorili smo se za vikend da idemo u Budimpeštu. I kao, i šta sad ja da uzmem da radim? Tako da ne ima...
Šta ste joj savjetovali?
nažalost, samo da skupi pare i da kupi drugi. Ili da se razboli za taj vikend.
Ili da ne laže sledeći put.
To.
Koliko otprilike, bilo je, rekao ste malo pre, oko 3.500 poziva.
Godišnje, da.
Godišnje. Šta je ono na čemu sad radite što ćemo moći sledeće nedelje da slušamo u Potrošačkom savjetniku?
Sledeće nedelje ćemo moći da slušamo kako možete da se vratite iz Barcelone sa računom za telefon od 1.800.000 dinara.
Znači opet mobilni operateri.
Mobilni operateri su na vrhu broja žalbi, prosto najviše imaju korisnika i onda je to negde i prirodno, ali ovde recimo stvarno treba pred predstojuću sezonu upozoriti potrošače da u Barceloni postoji kriminalna grupa koja se bavi krađom telefona i pravljenjem velikih računa tako što oni zovu određene one brojeve telefona koji se naplaćaju. I imamo slučaj čoveka koji se vratio sa računom od 1.800.000, Telenorov korisnik, i slučaj čoveka da Telekom korisnik koji ima malo više sreće pa mu je račun izašao samo na 280.000 dinara. Isto iz Nemačke imamo, isto će biti taj slučaj čoveka koji je imao neki račun od 82.000 evra isto u Barceloni za roaming.
Znači, pazite na telefon i dugogodišnji odmor i priče, bit će priče o tome. Nenade, hvala. Bio ovo Nenad Bumbić iz Potrošačkog savjetnika u temi o Potrošačkom savjetniku. Slede vesti, pa hit. Ostanite na talasima 202. Ostaje Žare, Mirko, Suzana, moje ime Ružica Zorkić-Radičević.
Kiss and